Despois de ver cales son os pasos para elaborar o díptico, imos comezar a elaborar o díptico digital. Este díptico debe conter información sobre as redes sociais orixe, tipos, as vantaxes e desvantaxes da rede, perigos e riscos de Internet, etc. Recuperamos o documento de investigación elaborado na fase 1. En pequenos grupos ide repartir as partes do díptico portada, páxina 1, páxina 2 e contraportada. É moi importante empregar as estrategias de cortesía e cooperación vistas na fase 1 no traballo en grupo. Lembrade usar os dicionarios para consultar o léxico. Debedes facer unha revisión conxunta do díptico digital. Cando estea rematado, enviaredelo mediante o correo electrónico proporcionado polo centro a entidades sociais. Tamén o ides publicar no blog que ides elaborar nesta fase.